Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Există undeva pe internet, pe YouTube, o compilație din știrile lunii decembrie, care începe cam așa. În timp ce dumneavoastră sărbătoreați Crăciunul, iată ce se întâmpla. Mi s-a părut ciudat titlul acesta, pentru că e un titlu dualist. Și aș vrea să vă spun, bine ați venit, după ce vom vedea câteva imagini din evenimentele respective. Acest lucru dual mi se pare mie foarte provocator. Adică, în timp ce noi stăteam la masă, în timp ce toate lucrurile erau bune, în timp ce totul părea de sărbătoare, există o altă față a lucrurilor. Haideți puțin să o vedem. Pentru că lucrurile sunt cam așa. Cei din Italia au descoperit că supervulcanul Campi Flegrei este pe punctul de a se reactiva. Sperind destul de mult peninsula care de multă vreme stă în pace și în liniște din punctul acesta de vedere, dar care în ultima vreme a fost scuturată de cutremure, s-a confruntat cu situații la care nu se aștepta. Italia are motive să se teamă. Mai departe, un mare cutremur în Chile, neliniștind această țară, evacuând aproape 4.000 de persoane în ideea că va fi un fel de tsunami după cutremurul respectiv și pentru ca nu cumva să-i prindă valul uriaș, au fost evacuați, pagubele materiale au fost semnificative. Au mulțumit sau n-au mulțumit lui Dumnezeu că n-a fost nicio victimă omenească? Asta este o altă problemă. Aș vrea să înțelegem că în timp ce noi sărbătoream Crăciunul și stăteam la masă, lumea nu era chiar în mare siguranță. În Coreea, gripa aviară, nu știu cum să vă spun, Coreea de Sud este o țară civilizată la un nivel destul de sus. Totuși, 26 de milioane de păsări care au trebuit să fie arse și îngropate în 40 de zile datorită acestei epidemii, vorbește extrem de mult de faptul că flagele de felul acesta se întind foarte repede în aglomerări, pentru că, de fapt, păsările care au fost lovite cel mai mult n-au fost păsările care au mers libere pe câmpie sau în curte, ci au fost păsările din crescătoriile avicole care, fiind la olaltă, unele lângă altele, s-au contaminat extrem de ușor. 26 de milioane în 40 de zile. Mai departe. Tot Coreea. Nu contează de ce, dar parcă 9 săptămâni de protest cu milioane de oameni, cu piețile acestea pline, parcă e prea mult, nu vi se pare? 9 săptămâni sunt 2 luni și ceva, în care o țară este sub tensiunea și sub presiunea unei nemulțumiri extraordinare. Continuăm. Zimbabwe. În timp ce se cheltuie peste 3 bilioane de dolari, se cheltuie în lumea noastră. Această țară a cerut și ea un ajutor de 1,5 milioane de dolari datorită faptului că, în urma unei secete extrem de acute, aproape un sfert din populația țării este confruntată cu o foamete acută, teribilă, în viitoarele zile. În timp ce unii mor de foame, India testează o rachetă nucleară cu o rază de 5.000 de kilometri, una dintre cele mai puternice rachete pe care ea o are. Din 2012 au fost 4 teste de felul acesta, iar ultimul a fost declarat ca fiind un succes. Președintele Indiei vorbea cu ocazia aceasta că poporul indian ar trebui să fie mândru de aceste performanțe. Se pot face legături între mândrie și între motivele care o întrețin. În Siria, relația dintre Rusia și Statele Unite se află în cel mai tensionat moment în ultimii 43 de ani. Motive diverse. Până la urmă, cine și de ce a livrat armament, interese de un fel sau din altul, lovindu-se în locul acela, fac acele două puteri acum să fie din ce în ce mai aproape într-un fel de conflict destul de puternic. Tensiuni între Israel și Statele Unite ale Americii. Da? Se pare că în ultima vreme Israelul este defavorizat undeva la înțelegere internaționale, iar Israelul vede că lucrul acesta pornește oarecum din Statele Unite ale Americii. Israelul, care până acum a fost susținut de mișcarea creștină, în momentul în care Statele Unite ale Americii devin stat secularizat, nu mai resimte aceeași susținere necondiționată din partea Statelor Unite. Tensiuni și din punctul acesta de vedere. Tensiuni. În Marea Sudului asistăm la o reîmplantare sau la o aducere a flotei chineze în zona respectivă și mai ales purtătorul de avioane cel mai mare pe care China îl are este adus în zona aceasta în urma unui conflict cu Taiwanul. Hai să ne apropiem de sfârșit. America, în urma zilelor de Crăciun și în mod special a incidentelor care s-au produs acum într-o serie de mall-uri în marile orașe ale Americii, a stârnit titluri destul de ciudate. Citeam unul care spunea: America, două puncte, o societate care se prăbușește datorită acestor acte de vandalism care s-au produs în ultima vreme. Acte greu de justificat. Oamenii se întreabă de unde e această mânie populară, cine este responsabil cu tinerii care au venit, au vandalizat, s-au luptat cu poliția, deci nu într-un oraș, două, e vorba de zeci de situații de felul acesta în Statele Unite ale Americii. Unii ajung la concluzia că media e de vină, media întoarce înapoi și spune că ea n-a făcut altceva decât să prezintă faptele în mod obiectiv. Mânia aceasta adunată și care dă peste marginile acceptabilității este de asemenea un lucru care se întâmplă în timp ce noi stăteam la masă și așteptam pacea și liniștea care va veni. Fraților, bine ați venit în seara asta într-o casă a păcii, în casa unde Dumnezeu ne învață, ne spune și unde El ne garantează că El are toate lucrurile sub control, în timp ce noi, prin legământ, suntem poporul Lui, iubitul Lui, popor. Vă invit să deschideți Cuvântul Lui Dumnezeu într-un text cu care eu am crescut. Vreau să vă spun că am fost tentat să nu-L mai aduc înaintea dumneavoastră pentru că este foarte cunoscut. Dar în timp ce m-am hotărât ca totuși să-l citim în seara aceasta, m-am hotărât să mă apropii de textul acesta cu mare sfială și cu mare tensiune în același timp. Pentru că nu cred că există în altă parte o formulă profetică mai puternică și mai frumoasă decât această formulă care se găsește în Isaia 29, începând de la versetul 11. Mi se strigă din Seir: străjerule, cât mai este din noapte? Străjerule, mai este mult din noapte? Străjerul răspunde: vine dimineața și este tot noapte. Dacă vreți să întrebați, întrebați. Mai veniți și mai întrebați. Întorceți-vă și veniți iarăși. Voi începe cu această ultimă invitație. Se pare că pentru cei care vor să vadă cât mai este din noapte și când vine dimineața, șansa lor este să țină legătura cu străjerii. Vă rog frumos, nu întrebați doar o dată. Nu întrebați doar o dată și plecați. Nu întrebați doar o dată și așteptați să vi se dea răspunsul de tot. Vedeți că este ceasul 5 și 2 minute și soarele răsare la 6 și... Nu, nu faceți așa. Veniți și întrebați iarăși și străjerul nu spune: vedeți că eu o să mă plictisesc și n-o să vă mai răspund. Străjerul vine și spune: veniți și întrebați și eu vă voi răspunde mereu și mereu. Vă voi spune mereu ceea ce văd. La asta mă gândesc atunci când vreau să mă uit la mine și la noi toți ca popor al lui Dumnezeu. Vreau să mă întreb simplu acum, de câte ori întrebăm noi: Realitatea este că sunt anumite evenimente care ne apropie mai mult de această întrebare, cum sunt și evenimente care ne distanțează de această întrebare. Spre exemplu, la Paște întreabă cineva cât mai este din noapte? Nu. La Paște întrebările sunt altfel, sunt legate de moartea Domnului Iisus Hristos, de altă perspectivă. La momentul când oamenii sărbătoresc nașterea Domnului Iisus Hristos, de asemenea nu se întreabă de lucrul acesta, dar mi se pare semnificativ că după ce Domnul Iisus Hristos a fost sărbătorit prin naștere, la 5 zile, poporul lui Dumnezeu este provocat cu un anume eveniment care ne conduce cumva spre acest text. Pentru că acum, când se sfârșește anul, la sfârșit de an, îți pui foarte practic întrebarea: Doamne, ce ai vrut Tu de la noi cu anul nou? Ce ai vrut Tu de la noi cu numărarea asta de ani? Cu se termină un an și începe altul. Ce ai vrut? Noi ne punem sărbătorile noastre și le sărbătorim. Ne punem sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos la 25 decembrie, deși, spuneam și data trecută, e folclor, pur și simplu. Nimic nu este adevărat în toată treaba asta. Dar noi ne opunem și ne place să o ținem. În același timp însă, sărbătoarea aceasta de an nou este o sărbătoare pe care Dumnezeu a lăsat-o pentru noi. Nu neapărat cu semnificații religioase, dar cu semnificații care țin de creațiune. Pentru că la creațiune ni se spune că Dumnezeu a făcut soarele, luna și stelele pentru ca să... Ce să facă? Să fie niște semne care să ne arate lunile, anii și... Da, începe cu vremurile. Vremurile, lunii și ani. Deci, este vorba de ceva pe care Dumnezeu l-a pus pentru noi în nădejdea că va reuși să ne arate ceva. În nădejdea că va reuși să ne comunice ceva. Mi se pare că Dumnezeu, prin felul ăsta de a concepe universul, a stabilit un limbaj. Un limbaj între Dumnezeu și om. Vrea Dumnezeu să ne spună ceva în legătură cu vremile. Repet, o întrebare care și pe mine m-a frământat și cu care v-am frământat și eu. Anii înțelegem ce sunt, lunile înțelegem ce sunt, dar vremurile? Ce sunt vremurile? Vă aduceți cumva aminte de texte ajutătoare? Poftiți? Vremuri grele, mulțumesc. Cu referire la, probabil, ce am văzut înainte, vor fi vremuri grele. Aș vrea să vă aduc aminte de mai multe texte din profeție care spun așa: o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. În contextul ăsta, ce înseamnă vremea? Un an, doi ani și o jumătate de ani. De ce în condițiile acestea anul se numește vreme? În momentul în care anul nu este folosit numai la măsurarea calendaristică a zilelor, ci în momentul în care anul are o conotație calitativă, vremuri rele, vremuri bune, vremuri profetice, vremuri de altfel, anul respectiv are o altă conotație, nu mai ține de măsurarea timpului doar, ci ține și de măsurare calitativă. Și acolo când Dumnezeu spune o vreme, două vremi și o jumătate de vreme, este vorba de vremurile de îndurare, de strâmtorare, de realitatea între om și Dumnezeu, de ceea ce trece peste pământul nostru, nu doar ca timp, ci și ca relație cu Dumnezeu. Deci, revenind puțin, când mi se spune aici că pământul este ascuns în întuneric sau în noapte, așa îmi spune Isaia 21, că e noapte. E noapte la noi acasă, e noapte peste istoria noastră, e noapte. Și că sunt unii oameni care așteaptă să se schimbe ceva și vin la străjer și îl întreabă: cât mai e din noapte? Când vine dimineața? În momentul în care se vorbește despre lucrul acesta, se vorbește despre faptul că Dumnezeu a pus soarele, luna și stelele ca să ne arate vremurile, cu alte cuvinte, să ne arate nu doar că suntem în anul 2016, ci să ne arate că anul 2016 face parte dintr-o vreme de care? Face parte dintr-o vreme anume. Și omul ăsta care e aici se duce și întreabă: cât mai este din noapte? Și mă întreb: ce fel de noapte? Ce fel de vreme? Ce fel de om? Dar mai important decât orice este o altă întrebare. Care străjer? Zice aici, mi se strigă din Seir. Mi se strigă, este impersonal. Aud o voce, mi se strigă. De unde vine vocea? Din Seir, vine de la poporul lui Dumnezeu? Nu. Vine o voce care vine din lumea largă. De undeva. Oameni care caută, ca și magii sau ca orice altceva, caută pur și simplu dimineața și nu o găsesc. Oamenii ăștia nu caută numai dimineața, dar oamenii aceștia caută și străjeri. Cei din Seir caută străjerii. Unde sunt străjerii? Și strigă. Și străjerul aude vocea. E o mare problemă cu noi. Pentru că noi credem că suntem... Ce suntem noi? Cine suntem noi? Suntem străjeri sau nu? Dumnezeu a ridicat un popor care să spună lumii acesteia ce vrem trăim și ca urmare poporul acesta este format din străjeri. Este un popor de străjeri. Un popor de străjeri în mijlocul creștinismului întreg. În timp ce creștinismul sau lumea strigă, mai este mult din noapte, poporul acesta de străjeri pus pe ziduri, nu unu, nu doi, nu trei, mulți, mulți de tot, stau acolo și se uită și scrutează zarea și fiecare spune lumii ce a văzut, ce vede, vine dimineața sau nu vine dimineața. Totuși mă întorc, cei din Seir caută străjeri. Și acum vin la noi aici, la Loma Linda. Noi întrebăm mai departe când vine dimineața. Dacă cumva vreunul dintre noi pune întrebarea aceasta, străjerului mai este mult din noapte, atunci întrebarea mea este, cărui străjer se adresează străjerul? Cărui străjer? Cui? E foarte important pe cine întrebi. Fraților, se poate întâmpla să întrebi mass media. Și dacă întrebi mass media, este ceea ce ați văzut dumneavoastră înainte. O lume plină de griji, plină de probleme. O lume în care îngerii de-abia reușesc să țină vânturile. Îngerii lui Dumnezeu. Se întâmplă lucrul ăsta. Și media arată aceste sforțări de a ține vânturile, de a nu izbucni furtunile în lumea noastră, de a nu apare conflicte teribile. Nu realizăm întotdeauna. Dar e vorba de fracțiuni de secundă și de butoane care pot să fie apăsate. Și starea lumii noastre va fi total schimbată de capacități sau capabilități pe care noi le avem. Și sunt făcute pentru așa ceva. Sunt făcute pentru asta. Zilele trecute, știți, am avut vizitatori din Germania la noi acasă și într-o zi Gerhard mi-a arătat o hartă cu focoasele nucleare care sunt în Germania. Vreau să vă spun că în mintea mea nu mi-a trecut că ar putea să existe o asemenea densitate de focoase nucleare, ca și densitatea pe care am văzut-o acolo. Vă spuneam, noi judecăm extrem de simplu și dual. Noi stăm la masă și zicem că este bine. În realitate, mintea oamenilor, capacitatea lor de a crea, au realizat o lume extrem de fragilă, pe care vreau să înțelegem că numai Dumnezeu o mai poate ține așa. Dacă Dumnezeu își retrage Duhul Sfânt sau mâna Lui, lumea în fracțiuni de secundă nu va mai fi aceeași. Și atunci, iertați-mă, cărui străjer ar trebui să ne adresăm? Cui? Vă invit să mai deschidem Sfânta Scriptură pentru un alt tablou, pe care de asemenea îl știm, dar parcă l-am uitat. Apocalipsa 10. Apoi am văzut un înger puternic care se cobora din cer, învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era curcubeul, fața lui era ca soarele, picioarele lui era ca niște stâlpi de foc. Ce imagine cerească! În mână ținea o cărticică deschisă. Cărticica aceasta deschisă o găsim și are echivalentul în Ezechiel, în Vechiul Testament. A pus piciorul drept pe mare și piciorul stâng pe pământ. Ce observați din această imagine? Ce observați? Cum vedeți pământul? Pământul e destul de mic, în așa fel încât îngerul s-a așezat cu un picior pe mare și pe unul pe uscat. Este aproape o imagine cosmică, aproape o imagine de satelit. Așa privește Ioan în momentul acesta pământul. Și vede îngerul care ia în stăpânire pământul, marea și uscatul. Și a strigat cu glas tare cum răgnește un leu. Când a strigat el, cele 7 tunete au făcut să se audă glasul lor. Este vorba de ecouri cerești care răspund la această solie pe care îngerul acesta vine să o aducă. Și când au făcut cele 7 tunete să se audă glasurile lor, eram gata să mă apuc să scriu și am auzit din cer un glas care zicea: pecetluiește, nu scrie. Există taine ale lui Dumnezeu pe care Dumnezeu le ține pentru El însuși. Oricât am încercat noi ca oameni să spunem că știm, că cunoaștem și să ne exercităm înțelepciunea noastră în descoperirea tainelor lui Dumnezeu, sunt peceți așezate pe timp, sunt peceți așezate pe univers, sunt peceți așezate pe planul de mântuire pe care nu le putem depăși. Și îngerul pe care îl văzusem stând în picioare pe mare și pe pământ și a ridicat mâna dreaptă spre cer și a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor. Fraților, este un moment extrem de important. Deci, îngerul a venit. Dacă vreți să îl comparați puțin, seamănă foarte mult cu imaginea Domnului Iisus Hristos din primul capitol al Apocalipsului, care este la fel descris. Îngerul vine aici, așează un picior pe uscat, unul pe mare, ia în stăpânire pământul, ridică mâna dreaptă spre cer și este un moment de jurământ, de legământ, un moment juridic, justițiar, care implică universul întreg și pământul acesta. Trebuie să fie un moment extrem de important. Faptul că îngerul acesta are în mână o cărticică deschisă mă trimite pe mine și pe tine gândul la profeția legată de nașterea unui popor profetic care a mâncat cărticica, în gură a fost dulce ca mierea și în pântece a fost amar. E vorba de nașterea poporului care vorbește despre venirea lui Iisus Hristos. Sau altfel spus, este vorba de nașterea acelei mișcări ce trebuie să ducă lumii solia lui Dumnezeu. Din mișcarea aceasta poate să facă parte oricine, din orice neam, din orice seminție, din orice popor și din orice lagăr de concentrare religios. Folosesc expresia aceasta pentru că, frații mei, religiile lumii acesteia încă mai țin oameni în robia lor. Ori această mișcare este chemată să smulgă pe oameni din toate religiile, din toate confesiunile, din toate convingerile filozofice ale acestei lumi, să-i smulgă de acolo, aici, și să-i aducă la locul jurământului lui Dumnezeu, jurământului acestui înger. Și îngerul a ridicat mâna spre cel viu în vecii vecilor și în momentul în care se naște poporul acesta, el a jurat pe cel ce a făcut pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea. Din nou, fraților, nu aș vrea să trecem peste lucrurile acestea. De ce vă vorbește acest text când spune a jurat pe cel ce a făcut pământul, lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea? De ce vă vorbește? Despre creațiune, odată, și așa cum a spus fratele Cazan, despre porunca creațiunii care este sabatul, și iată din nou pe fondul acesta al creațiunii și al închinării la Dumnezeu, în ziua lui sacră și în modul sacralității sale, îngerul spune că nu va mai fi nici o zăbavă și că în zilele în care îngerul al șaptelea va suna trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu după vestea bună vestită de el robilor săi proroci. Sunt multe de vorbit aici. Terminarea tainei lui Dumnezeu se va face cum? Se va face în momentul în care vestea cea bună pe care Dumnezeu a pregătit-o din veșnicii va putea să fie arătată în întregimea ei, dezvoltată în toată complexitatea ei. Până acum, în momentul acesta, noi încă trăim în nădejde, trăim în speranță, încă așteptăm venirea lui Iisus Hristos, încă așteptăm mântuirea Lui, încă așteptăm învierea morților, încă așteptăm, așteptăm. Și acestea sunt evenimente care țin de Domnul Iisus Hristos. Va veni o vreme când toate lucrurile acestea se vor împlini și mântuirea lui Iisus Hristos va fi arătată de plin din punct de vedere al evenimentelor acestora. Însă mai este un lucru. Apostolul Pavel vorbește despre taina lui Dumnezeu ca fiind Hristos în voi, nădejdea slavei. taina lui Dumnezeu. Taina lui Dumnezeu are două aspecte. Unul exterior, care ține de Dumnezeu, și anume învierea morților, revenirea lui Iisus Hristos, cetatea sfântă Noul Ierusalim și așa mai departe. Sunt evenimente cosmice care au loc în afara noastră. Dar înainte ca lucrurile acestea să se declanșeze, este nevoie de împlinirea tainei lui Dumnezeu în noi. Și taina lui Dumnezeu din lăuntru face parte din taina lui Dumnezeu din afară. Este aceeași taină, una singură. Așa cum Iisus Hristos a venit pe pământul acesta unind natura lui Dumnezeu cu natura divină, arătând că în felul acesta omul poate să biruiască păcatul. În același fel, Dumnezeu dorește prin ispășirea lui Iisus Hristos în sanctuarul ceresc să unească de mine, cu mine și în mine, natura divină a lui Dumnezeu. Nu să mă facă supra-uman, nu să mă facă supra-om, nu despre asta este vorba. Dar prin prezența Duhului Sfânt, Dumnezeu dorește să aducă în mine principiul nașterii din nou, astfel încât, în conformitate cu Apostolul Petru, să fim părtași de fire dumnezeiască, să fim părtași, nu la nivelul absolut, nu 100%, dar, fraților, în mine și în tine trebuie să se nască această fire dumnezeiască, prin prezența Duhului Sfânt. Trebuie să aibă loc nașterea aceasta. Și când vorbim despre nașterea din nou, noi spunem că aceasta a avut loc. Cu alte cuvinte, noi toți cei prezenți aici, cei ce lipsesc în seara aceasta, cei ce ne aud, toți au experimentat această realitate. Și anume, s-a produs în noi această naștere. Firea divină, natura divină a început să crească în noi. Și de aici încolo încep cercetările personale. De aici încolo fiecare dintre noi vom hotărâ. Vom hotărâ în felul următor. De cine avem grijă? De ce fire avem grijă? De firea veche? De firea dumnezeiască? Fraților, această perspectivă a tainei lui Dumnezeu, când va fi înțeleasă, va face din noi un popor cu o viziune profund diferită. Și ține de cuvântul taină. Pentru că lucrul acesta este o taină pentru multă lume. Și multă lume nu-l acceptă. Dar în final, taina aceasta trebuie să se sfârșească prin descoperirea ei în viețile noastre. Mai este un lucru cu care aș dori să închei însă și care unește toate aceste aspecte la olaltă. Versetul 6, ultima parte, spune că îngerul a jurat că nu va mai fi nicio zăbavă. Aici se folosește un termen în limba greacă cu referire la timp. Timpul în limba greacă este de două feluri. Este oinos, timp nemăsurat, curge așa zile după el și cantitativ. Vorbim despre timp în general. Iar când vorbim despre chronos și zicem chronos în momentul acela, avem de a face cu ceva care seamănă cu cronometru. De acolo vine și ideea de cronometrare. Ideea de chronos înseamnă timp măsurat. Și dacă punem aici cuvântul chronos unde trebuie, atunci textul ar putea să fie citit în felul următor. Deci, a ridicat mâna spre cer și a jurat, da? Că nu va mai fi, versetul 6, ultima parte, nu va mai fi timp măsurat. După momentul acesta, când îngerul a stat cu un picior pe uscat, cu altul pe mare, în momentul în care a apărut această mișcare ce este chemată să anunțe venirea lui Iisus Hristos, din momentul acesta, textul acesta, versetul 6 din capitolul 10, ne spune că după asta nu va mai fi niciun timp măsurat, nu va mai fi chronos, iar timpul care va veni de acum încolo va fi un timp pus la dispoziția străjerului ceresc, Domnul Iisus Hristos, care privește peste lumea noastră și care hotărăște când taina lui Dumnezeu va putea să fie descoperită. Când se va întâmpla lucrul acesta? Fraților, cărticica a fost înghițită de istorie în anii 1844, așa am înțeles noi. Marea profeție de 2300 de seri și dimineți s-a terminat în anul
1844.
Toate celelalte profeții din Apocalipsa de Daniel sunt cuprinse în această mare și lungă profeție. În anul 1844 s-a întâmplat ca Îngerul lui Dumnezeu să se așeze în istoria noastră. Jurământul acestui înger a avut loc. Din momentul acela s-a zis și că nu va mai fi nicio zăbavă, dar s-a zis și că nu mai este timp măsurat. Din momentul acela, marele străjer al cerului, Domnul Iisus Hristos, eu așa îl văd, el care privește la istoria aceasta să vadă ce se întâmplă, el așteaptă un singur lucru. Spuneți-mi, vă rog, care este lucrul pe care Iisus Hristos îl urmărește? Credeți că urmărește momentul când să coboare Cetatea Sfântă? Credeți că urmărește momentul în care să vină el pe norii cerului? Credeți că urmărește momentul învierii? Care este momentul care declanșează, de fapt, toate acestea și le condiționează? El, marele străjer ceresc, urmărește și el cu înfrigurare taina lui Dumnezeu în om. Împlinirea tainei lui Dumnezeu în om. Hristos în voi, nădejdea slavă. Este interesant un lucru. Oamenii ridică ochii spre cer să aștepte venirea lui Iisus Hristos. Și Iisus Hristos coboară ochii spre pământ să aștepte venirea omului adevărat și mântuit, care să reflecte chipul său. Îmi place foarte mult ideea că nimic nu ne mai împiedică să mergem acasă. Nimic. Îmi place foarte mult ideea că noi numărăm ani, dar îi numărăm degeaba, pentru că nu mai există timp măsurat. Probabil că îi numărăm anii aceștia doar să vedem cât a mai trecut din timpul acesta de har nemăsurat. Dar există o singură măsurătoare a istoriei, a timpului și a revenirii lui Iisus Hristos. O singură măsurătoare. Și această măsurătoare este Hristos în voi, nădejdea slavă. Nu există altă măsurătoare. Nu există alt gong de final al acestui pământ decât momentul în care Iisus Hristos va împlini în noi lucrarea sa. Străjerule, ce vezi? Și străjerii lumii acestea se uită și văd noapte. Străjerule, ce vezi? Mai este mult din noapte. Cred că trebuie să vină dimineața, dar e tot noapte, nu se vede nimic. Frații mei, să rugăm pe Bunul Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos, marele străjer, străjerul tuturor străjerilor, să-L rugăm să ne ajute să se vadă altceva, nu noapte. Nu doar noapte. Să ajute El, să mă ajute pe mine, să ne ajute pe noi toți. Ca așteptarea aceea, dorul acela lui Dumnezeu, după omul care s-a născut, dar care trebuie să crească, dorul acela să se împlinească. Astfel să se împlinească și taina lui Dumnezeu în noi și cu noi. Amin.